salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərləri öz işinə başlayır. Bu səhərdə sizə son xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda Orta Dalğada da dinləmək mümkündür. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada bizi Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləmək olar. Saatın baş xəbərləri. Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır, 24-ünü sağ çıxara biliblər.
Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi. 3-0 Rumuniya ilə Fransa hesabı aça bilməyiblər. 0-0.
Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş etdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq. Neftin qiyməti 139 dollara çatıb. OPEC neftin bahalaşmasına spekulyativ addımlarla yaxın şərqdə gərginliyin artması ilə izah edib. Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-də əsas neft istehsalçısıdır.
İranın ali dini lideri Ayatollah Ali Xomneyi İraqla Amerikanın təhlükəsizlik razılaşmasının əleyhinə olduğunu deyib. Vaşinqtonla Bağdat razılığa gəlib ki, BMT-nin İraqda mandatı qurtarandan sonra da Amerika qoşulları İraqda qalsın. Mandat bu ilin axırı qurtarır. İran da bunun əleyhinədir, deyir ki, onda Amerika öz ordusunu İranın öz düz qapısının ağzına yığmış olacaq. Amma bundan qabaq İraqın baş naziri deyib ki, Amerika icazə verməyəcək ki, onun ərazisindən İrana hücum kimi istifadə etsin.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır. 24-ünü sağ çıxara biliblər. Şaxtaçıların birinin də meyitini tapıblar. Ukraynada Donetsk vilayətindəki şaxtada bazar günü partlayış baş verib. Partlayışlar Karl Marx mədəninin 1000 metr dərinliyində olub. Ukraynadakı mədənlər köhnə təchizatına və zəif təhlükəsizlik standartlarına görə dünyanın ən təhlükəli mədənlərindən hesab olunur.
Qırğız yazıçısı Çingiz Aytimatovun xəstəxanada vəziyyəti ağırlaşıb. 79 yaşlı yazıçı Almaniyada Nürnberg şəhərindəki hospitalda yatır. Onu bu ilin mayında böyrək çatışmazlığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriblər. Aytimatovun ağciyərləri də xəstədir.
Bugün Bakıda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti deputat Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişlənməsi mövzusunda 2 günlük konfrans işinə başlayacaq. APA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə iclasda gələcək nəsillərin hüquqları, sivilizasiyalar arasında əməkdaşlıq, təhsil, media və əyləncə məsələləri, BMT-nin inkişaf proqramı, gender məsələsi ətrafında müzakirələr aparılacaq. Tədbirdə Polşa, Cənubi Afrika Respublikası, Latviya, Angolanın birinci xanımları, Türkiyə Baş Nazirinin həyat yoldaşı, Argentina vitse prezidentinin xanımı, Rusiya Federasiya Şurasının vitse spikeri, Texas ştatının qubernatorunun xanımı da iştirak edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Amerika ilə Avropa Birliyi Sloveniyada birgə summit keçirəcəklər. Amerikanın prezidenti George Bush tədbirdə iştirak edəcək. Bush Avropa liderləri ilə Əfqanistana yardım, İrana daha çox təzyiqin göstərilməsini məsələsini müzakirə edəcək. Bugün axşam Bush Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə də görüşməlidir. Bu, prezident kimi George Bush'un Avropaya axırıncı böyük səfərdir. O, bir neçə Avropa ölkəsində olacaq. Yanvarda Bush'un səlahiyyət müddəti başa çatır.
İndi futbol xəbəri. Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi. 3-0. Avropa futbol çempionatının C qrupunda növbəti oyunu keçirilib, həmin qrupda oynayan Rumuniya ilə Fransa hesabı aça bilməyiblər. 0-0. Başım D qrupunda oyunlar keçiriləcək. İspaniya, Rusiya, Yunanistan, İsveç yığmaları qarşılaşacaq.
Və Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş etdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir. Onu IBM korporasiyası hazırlayıb. Bu kompüter 1 saniyədə 1000 trilyon əməliyyat həyata keçirə bilir. Bu da indiyə kimi elmə məlum olan göstəricidən 2 dəfə çox sürət deməkdir. Kompüteri milli laboratoriyada quraşdıracaqlar. Onun əsas işi Amerikanın nüvə ehtiyatlarına nəzarət eləmək olacaq. Roadrunner-dən həm də astronomiya, genetika kimi sahələrdə də istifadə eləmək mümkündür. Təzə kompüterin hazırlanmasında Sony PlayStation 3-ün dizayn komponentlərindən də istifadə ediblər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizə hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq imkanınız var.
Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Beynəlxalq qurumların dəstəyini almamış seçkiləri boykot eləmək müxalifətə nə verə bilər?
Bu yay nələri yemək məsləhət deyil. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinin tövsiyələrini dinləyə biləcəksiniz.
Bakıda işə düzəlmək üçün daha çox nə tələb olunur? Qabiliyyət yoxsa xarici görkəm?
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalında çatdıracağıq, eləcə də dünən gecə keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini və bu axşamki oyunlarla bağlı mütəxəssis proqnozlarını da bizdən eşidəcəksiniz. İndi isə verilişimiz davam edir.
Müsavat partiyası qərar verə bilməyib hələ seçkilərlə bağlı. Prezident seçkilərinə getsin, yoxsa boykot eləsin. Dünən partiyanın divan üzvləri bu məsələni müzakirə ediblər, amma bir nəticə çıxara bilməyiblər. Əvəzində qərarı alınıb ki, partiya elitasının qərar verə bilmədiyi bu məsələni aşağı qurumlarda müzakirə eləsinlər.
Bəzi yerli politoloqlara görə müsavat da azadlıq bloku kimi seçkiləri boykot eləməlidir. Çünki yalnız bu halda ölkənin bütün aparıcı müxalif qüvvələri eyni mövqədən çıxış etmiş olacaq. Amma yerli siyasətçilər başqa bir suala da cavab axtarırlar. Seçkidən kənarda qalmaq, boykot qərarı vermək nə qədər doğrudur? Bu qərar beynəlxalq qurumların dəstəyini qazanacaq mı? Sadət Akif qızına söhbəti bu haqdadır.
Müsavat partiyası divanı seçkiyə getmək barədə qərarını müzakirə edib, amma partiya hələlik qəti fikrə gələ bilməyib. Gələ bilmədiyi üçün də hələlik partiyanın seçkiyə getmək qərarı öz qüvvəsində qalıb. Amma razılaşdırılıb ki, yerli strukturlarda bu yöndə müzakirələr davam etsin. Bəs partiya rəhbərliyi arasında kimlər çoxdur? Boykot tərəfdarları yoxsa seçkiyə getmək istəyənlər? Partiyanın başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu partiya daxili məsələdir.
Bizdə müzakirə argumentlər səviyyəsində gedir ki, bu seçkidə iştirak Azərbaycana nə verəcək, demokratiya nə verəcək, müsavat partiyasına nə verəcək, yaranmış vəziyyətin özəllikləri nədən ibarətdir.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərdən sonra təbliğat müddəti 120 gündən 75 günə endirildiyi üçün partiya başqanı hesab edir ki, seçkiyə gedib getməmək barədə qəti qərarın verilməsinə hələ vaxt var.
Divan qərar aldı ki, biz bir tərəfdən seçkilərdə iştirakla bağlı qərarımızı tam həcmdə yerinə yetirməyimizə davam edək. Eyni zamanda partiyanın bütün strukturlarında mövcud vəziyyət və bu mövzu ilə bağlı müzakirələr davam etdirilsə.
Müsavat funksionerləri isə hesab edirlər ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmək gücündə olarsa, onda onlar tərəddüd etmədən bu yolu seçəcəklər. Müsavat partiyası aparatının rəhbəri Arif Acılın fikrincə, seçkidə iştirak etmək üçün gətirilən argumentlər də zəif deyil.
Yəni seçkiləri boykot etmək o deməkdir ki, gedən qanunsuz prosesi dayandırmaq və onun qanuni proseslə əvəz olunmasına nail olmaq üçün mübarizə aparmaq. Yəni seçkilərin boykotu bu deməkdir. Biz 98-ci ildə həqiqətən seçkilərin boykotu ilə məşğul idik. Ancaq indi seçkilərin boykotu prosesi yox, seçkilərdə iştirak etməmə prosesi, özünü siyasi proseslərdən təcrid etmə prosesi gedir. Biz çalışaraq prosesdə iştirak etməliyik imkan daxilində və siyasi vəziyyəti dəyişdirmək üçün konkret addımlar atmalıyıq.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu isə seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişikliklərdən sonra müxalifətin seçkidəki şansının itirilməsi qənaətindədir.
Müxalifət bu seçki məcəlləsi ilə seçkilərə qatılarsa, o artıq məğlubiyyətlə hesablaşmış olmalıdır.
Ərəstun Oruçlunun fikrincə seçkidə iştirak edərsə, müxalifət məhdud olsa da tribuna əldə edəcək. Amma Ərəstun Oruçlu deyir ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmə gücündə olmalı, seçicinin o cümlədən beynəlxalq təşkilatların dəstəyini qazanmaq lazımdır.
Boykota gedirsə, boykotu tək başına etməməlidir. Beynəlxalq aləmində buna cəlb etməyə çalışmalıdır və eyni zamanda cəmiyyət boykota getməlidir. Yəni müxalifət boykota gedir, bu hələ heç bir şey demək deyil. Müxalifət bu boykotu nə dərəcədə aktivləşdirə bilir və cəmiyyət ora cəlb edə bilir seçiciləri. Hər şey bundan asılıdır.
Seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişiklikdən sonra Azadlıq bloku seçkini boykot qərarı verib, Müsavat partiyası isə seçkiyə qatılıb-qatılmamaq barədə son qərarını seçkiyə 2-3 ay qalmış verəcək.
Saadet Akif kızının reportajını dinledik. Bu məsələni müsavatdakı yaranmış durumun Azadlıq qəzeti də təhlil edib. Qəzet yazır ki, partiya qərar verməyə gecikdi. Partiya seçkilərə münasibətdə aydın mövqe bildirməyə qətiyyəti çatmadığını göstərir. Qəzet üstəlik iddia edir ki, partiya başqanı bundan sonra hansı qərarı verirsə versin, cəmiyyət bunun arxasında İsa Qəmbərin deyil, partiyadakı başqa qüvvələrin olduğunu düşünəcək.
Bu məsələni biz saytımızda da müzakirəyə çıxarmışıq. Sualımız belədir, müxalifətin boykot və ya iştirak qərarı seçkiyə sizcə necə təsir eləyir? Hər iki ildən bir müxalifət düşərgəsində səslənən bu sual hər dəfə müxalifətin parçalanması ilə nəticələnir adətən. Bu dəfə necə olacaq sizcə, necə olmasını istəyərdiniz və s. İsmarıcılara baxaq.
Demək, Cavid yazır, Bakıdan iştirak qərarının heç bir təsiri ola bilməz.
Ehtibar imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır, diktator hakimiyyətdə bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, müxalifətdə birlik yoxdur, hamı öz maraqlarını güdür.
Və Rasim yazır İstanbuldan, seçki olacaq, yerlər çoxdan bölünüb, bu bölgədə Azərbaycan xalqına yer ayrılmayıb, ona görə də yaxşısı boykotdur və salam.
Bunlar bizim saytımıza, web saytımıza gələn ismarıcılar idi. Ünvanımızı bir də xatırladıq. 3w.azadlıqradiosu.az Baxaq görək qəzetlər bu barədə nə yazıblar. Elanlardan sonra icmal olacaq.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bir daha sabahınız xeyir, Xəbərətər proqramı davam edir. Bugün iyunun 10-u görək çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Ekspres yazır, uğru yayı, Bakıda mənzil qarətləri mövsümü başlayır.
Azadlı qəzeti yazır, merdən bayrağımıza hörmətsizlik. Hacı Balabıtalıbı cırılmış bayrağı dəyişməyə xəsisliyə edir.
Və Əli Hüseynov deyir ki, irəli sürdüyümüz təklif optimal variantdır.
Yeni Müsavat qəzetinin yazısı Rusiyada Nabukkoya ağır zərbə. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Seçki məcəlləsinin əlavə və dəyişikliklər gündəmin əsas mövzularından biridir. Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazır. Bəzi siyasi partiyalar məcəlləyə edilən dəyişikliklərlə razı deyirlər. Bu narazılığa əsas varmı? Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri komissiyasının sədri Əli Hüseynov bu sualları cavablandırıb. O deyib ki, müxalifətin boykot qərarının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əslində bu düşərgənin mənsubları rəsmən bildirməsələr də çoxları kularlarda söhbət zamanı etiraf edir ki, prezident seçkilərində qalib İlham Əliyevdir. Hesab edirəm ki, müxalifət partiyaları seçkiləri uduzacaqlarını bildiklərindən boykotu məqsədli şəkildə gündəmə gətiriblər. Qəzetin sualı var ki, sizcə müxalifətin boykot qərarı iqtidar üçün hansısa problem yarada bilərmi? Əli Hüseynov cavablandırıb sualı ki, artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların müxalifəti seçkilərdə iştirak etməyə çağırıb, bu məsələ bizi narahat etmir. Bizim üçün seçki xalqın iradəsini ifadə etmək formasıdır. Hakimiyyət maraqlıdır ki, siyasi partiyalar seçkilərdə iştirak eləsin.
Rusiyada Nabukkoya ağır zərbə yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qərb ilə Rusiya arasında enerji savaşının yeni mərhələsi deyəsən ikincinin qələbəsi ilə başa çatacaq. Çünki Rusiya bir-birinin ardınca gözlənilməz təşəbbüslərlə çıxış edir. ABŞ və Avropa Birliyinin irəli sürdüyü Nabukko qaz kəməri layihəsinin perspektivini ciddi şübhə altına alıb. Bundan əvvəl Avropanın qaz bazarlarında inhisarçı mövqeyə malik olan Gazprom şirkəti layihəni əngəlləmək üçün Nabukkonun əsas qaz təminatçılarından biri kimi nəzərdə keçirilən Azərbaycana gözlənilməz təklif verərək ölkənin bütün ixrac qazını bazar qiymətlərinə almağa hazır olduğunu deyib. Bundan başqa Gazprom Türkmən qazı üzərində də nəzarəti saxlamağa çalışır və bu da intensiv diplomasiya yürüdür bu istiqamətdə. Rusiyanın enerji çevrələrində sensasiya kimi qarşılanan ən son addım isə Nabukkonun operatoru olan Avstriyanın dövlət neft qaz şirkəti OMV-nin layihədən qoparması. olub. Və Yeni Müsavat qəzeti bunu belə yazır ki, Avstriyanın bu şirkəti layihənin əsas operatoru idi və bu da Nabukko kəmərinə ciddi zərbə vuracaq. Qəzet təklif edir ki, Kremlə Qərb arasındakı enerji savaşında həll edici mərhələ yaxınlaşdığından Azərbaycan hakimiyyəti gərək tərəddüd eləməsin.
Artıq 9.15 də geçdik, xəbər başlıqlarını yada salaq, sonra mətbuat icmalını davam etdirərik.
Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq. Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-də əsas neft istehsalçısıdır.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır, 24-ünü isə sağ çıxara biliblər.
Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi. 3-0 Rumuniya ilə Fransa hesabı aça bilməyiblər. 0-0. Birazdan xəbərətlərdə bu barədə də danışacaq.
Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş etdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də icmalı davam elətdirək.
Ekspres yazır ki, oğru yayı Bakıda mənzil qarətləri mövsümü başlayır. İlin əvvəlindən bəri Bakıda mənzil oğruluqlarının sayında artım müşahidə olunur. Əgər ötən ilin dekabr və bu ilin yanvar ayında Azərbaycan paytaxtında 178 mənzil oğruluğu olmuşdursa, 2008-ci ilin ilk 4 ayında başqasının mənzilində əşyalar, pullar və dəyərli zinətləri oğurlanması faktlarında 12%-lik yüksəliş var. Yay başladığından oğurluqlar daha da artacaq. Səbəb sadədir. Bir çox mənzil sahibləri kurort, bağ və əyləncə istirahət məkanlarına üst tutacaqlar. Onların mənzilləri isə ən yaxşı halda açarın verildiyi qonşunun ümidinə qalacaq. Ekspres daha sonra yazır ki, Daxili İşlər Nazirliyindən qəzetə məlumat verilib ki, sahə ərazi müvəkkillərinə, yerlərdəki polis idarələrinin şəxsi heyətinə bir daha tapşırılıb ki, mənzil oğurluqlarının sayını azaltmaq üçün bütün gərəkli addımları atsınlar, amma polis tək başına bu işin öhdəsindən gələ bilməz. Sakinlər yaşayış binalarının həyətlərində gördükləri şübhəli şəxslər barədə polisə dərhal məlumat verməlidirlər. Bunu etmək asan deyil, çünki Bakı daim böyür, məhəllə və həyətlərin sakinləri sürətli dəyişir. Bunu polis idarəsindən deyiblər. Ekspertlərin dediklərinə görə qəzet yazır ki, Bakıda hər 30 mənzil oğurluğunun ən uzağı 5-inin üstü açılır, cinayətkar və ya cinayətkarlar yaxalanır. Daha ətraflı Ekspres qəzetində tanış ola bilərsiniz bu məqalə ilə.
Azadlıq qəzeti yazır, Merdən bayrağımıza hörmətsizlik. Aznif meydanda dalğanan Azərbaycan bayrağı cırıq-cırıq olub, amma buna baxmayaraq deyəsən heç kim, daha doğrusu Bakı meri Hacı Bala Abdalı, bu bayrağı dəyişmə fikrində deyil. Artıq bir aydan çoxdur ki, bayraq cırılmış vəziyyətdə dalğalanır. Ola bilər ki, bu Abdalı bu vadi görünsün, amma əcnəbilər üçün bu dövlət bayrağına hörmətsizlikdir, yazır Azadlıq qəzeti.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Daxilən dəyişməyin, birazdan yenə qayıdacaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərqəd Əliyev və başqa məmurlar, digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, bizim səhər verilişimizdir. Siz xəbər ətəri səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Amma orta dalğada biz ancaq 8-dən 9-a kimi yayımlanırıq. Belə bir deyim var Azərbaycanda, geyimə görə qarşılayıb ağla görə yola salırlar, amma bu deyim deyəsən həmişə keçərli olmur. Həmkarımız Marif iş elanları ilə maraqlanıb, məlum olub ki, işə götürəni işçinin görkəmi daha çox maraqlandırır, nəinki onun ağlı, təcrübəsi ya da başqa qabiliyyətləri.
Amma həmkarımız həm də onun sayda olub ki, işə götürəni görkəmdən başqa bir cəhətdə xüsusən maraqlandırır. Bu hansı xüsusiyyətdir, hansı cəhətdir, bu haqda Marif Çingizoğlunun özü danışsa yaxşıdır.
Satıcı tələb olunur. Bakının müxtəlif küçə və meydanlarında, divarlarda, mağaza və ofislərin qapılarında bu kimi elanlara tez-tez rast gəlinir. Amma bu elanlar təkcə satıcı tələb olunur cümləsindən ibarət deyil. Bu elanlar çox çeşidlidir. Misal üçün, bəzi elanlar var ki, ancaq 18-25 yaş arası yaxud xarici görkəmi olan qızlar üçə dəvət edilir. Bu elanlarda təcrübə, təhsil, hansısa dili bilmə və s. başqa bacarıq və keyfiyyətlər tələb olunmur.
Hara gedirəm, deyirlər ki, 35 yaşından yuxarı biz götürmürük. Özə yazılıb orada skrasiyyə, bu niyə şirkdir, zəkim? Niyə? Peki, mənim işə ehtiyacım var, ailə savadlı qadınam.
Bilə, həm söhbətim olan Lalə xanım ana dilindən başqa daha 2-3 xarici dil bilməsinə baxmayaraq normal maaşlı iş tapa bilmir. Deyir, hara gedirsə bu kimari seçiciliklə üzləşir.
Mütləq elə mənim 25 yaşım olmalıdır, 15 yaşım olmalıdır. Niyə? Səbəb nədir? Onlara savad lazımdır, yoxsa gözəllik lazımdır. Qoy onu qeyd eləsinlər.
Lalə xanım deyir ki, yaş və gözəlliklə bağlı qoyulan tələblər ona işsizlik bariyerini aşmağa imkan vermir. Hətta bəzi yerlərdə gözəllik yarışması keçirilirmiş kimi işə götürülənin əl-ayağının düzlüyünə, gözünün rənginə, saçının düzümünə və s. məsələlərə çox ciddi fikir verilir. Bax, elan vermişsiniz. Ha. Nə təklif eləyirsiniz o gələn adama? Satıcı tələb eləyirsiniz. Birincisi, nə istəyir? Qız olsun, oğlan olsun?
Dəxili yox.
Yaşı da fərq eləməz.
Fərq eləyir. Yaş fərq eləyir.
Nə qədər məhdudiyyətiniz, yaş məhdudiyyəti nə qədər olsun?
Arası 18-25.
Bu da işçi tələb olunan bir telefon mağazasıdır. Burada cinsi ayrı seçicilik olmasa da yaşla bağlı məhdudiyyətlər var. Bu mağazada da 18-25 yaş olan gənclər işə götürülür. Mənə deyin də konkret.
Sən gəlsən sadəcə məsələn xarici görkəm vaxtım bizə yox olmaz.
İndi mənə götürməsiniz də işə. Niyə?
Olmaz axı. Parametrlər uyğun gəlmir.
Nətər olmalıyam? Elə arıq, uzun.
Yox da.
Qarşında söhbət etdiyim telefon mağazasının yeni işçisi olan Vüqar deyir ki, o hələ bu işdən peşman deyil. Həm də hesab edir ki, divarlara vurulan elanlar daha praktik elanlardır. Deyir, elanı oxuyub girirsən mağaza və ya ofisə maraqlanırsan. Xoşlarına gəlirsənsə bir neçə günlük sınaq müddəti ilə işə götürürlər. Yuqarın sözlərinə görə bundan fərqli olaraq işə düzəldən firmalara müraciət edəndə onlar birinci maaşın 50%-ni götürür ki, bu da sərfəli deyil. Bir qədər də elanla bağlı müraciət edənlərlə aparılan söhbətdən danışım. Nizam metrosunun yaxınlığında kaset satılan mağazanın qapısına da satıcı qız tələb olması ilə bağlı elan vurulub. Mağazada satıcılarla söhbətdə məlum oldu ki, müdür işlə bağlı müraciət edənləri hər dəfə axşam saat 20-dən sonra qəbul edir. Niyə axşam saat 20-dən sonra? Bu sualın cavabı belə oldu ki, müdür yalnız saat 20-dən sonra boş olur. Amma işə qəbulla bağlı elanlar təkcə bununla bitmir. İşçi tələb olunur elanları çox yerlərdə var. Misal üçün, Cəfər Cabbarlı küçəsində divarları çift bağlamış bir yeməkxanada da çox ciddi keyfiyyətlər tələb olunan gənc qadın aşbaz axtarılır. Bir günə 10 manat təklif olunur. Özü də heç bir müqavilə bağlanılmadan. İşçi axtaran ofis, mağaza və yeməkxanaların heç birində işçinin xeyrinə olan bir şey tapa bilmədim. Burada istirahət günü ilə bağlı da ciddi nöqsanlar var. Misal üçün, həmin iş yerlərinin çoxunun menüsunda istirahət günü yoxdur. Bəzilərində isə işçiyə ayda 2 gün istirahət verilir. Əməkçilər Nüqların Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, işlə bağlı əsas tələblər savad və bacarıqdır. Qalan məsələlər hamısı açıq-aşkar diskriminasiya hesab olunur.
Əsas odur ki, onun sağlamlığı yol versin, fiziki imkanları yol versin, bir də ki, onun müvafiq kvalifikasiyası, təhsili, peşəsi yol versin. Qalan bütün kriteriyalar qeyri-qanundur.
Sahib Məmmədov deyir ki, qanunvericilikdə belə bir hal olmadığından bu kimi işə qəbullar qanun pozuntusundan başqa bir şey deyil. İş axtaranın bu ayrı seçiciliklə bağlı məhkəməyə müraciət etməsini mümkün sayan cənab Məmmədov hesab bilir ki, bu məsələnin sübuta yetirilməsi çox çətin bir işdir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədi. Belə məlum oldu ki, bizim həmkarımızı işə götürməzlər. Əgər görkəm tələb olunarsa, hər şeyin tüməncəyə Marif çox normal bir olardı.
Elə olmasaydı, biz işə götürməzlər. Sizin nəyə daha çox ehtiyacınız var? Bu sualı elə belə bilmədim. Bu bizim saytımızın sorğusunun sualıdır. Bu dəfə belə bir sualı çıxartmışam müzakirəyə.
Pula, elmə, ədalətə, xeyirxahlığa ehtiyacınız var. Sual belədir.
57% deyir ki, daha çox ədalətə ehtiyacı var.
27% deyir ki, pula ehtiyacı var.
Elmə ehtiyacım var deyənlər 13%-dir.
Cəmi 1% deyir ki, xeyirxahlığa ehtiyacı var. Bilmirəm deyənlərin isə faizi 2%-dir.
Belə, siz də bizim saytımıza gəlib sorğumuzda iştirak edə bilərsiniz. Nəyə daha çox ehtiyacınız var? Öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. 27% təqribən ikinci yerdədir deyənlər ki, pula ehtiyacları var. İndi də biz puldan danışacağıq. İnflasiyadan dollar getdikcə ucuzlaşır, neftin qiyməti qalxır. Azərbaycanda da qiymətlər getdikcə qalxır və indi görək İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hökuməti alternativ olaraq həmişə inflasiyanı hesablayırdı və növbəti göstəricilərini açıqlamağa xahiş edəcəyik. Artıq siz də tanıyırsınız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi və sədri Qubad İbadoğlu telefon xəttində olmalıdır.
Qubad bəy, sabah
xeyir. Sabahınız xeyir olsun.
May ayında siz inflyasiyanın səviyyəsini araşdırmışsınız. Hansı nəticələri üzə çıxartdınız?
Əvvəla qeyd edim ki, nəticəni deməmişdən əvvəl bir sıra tendensiyalar aşkara çıxdı. Məlum oldu ki, artıq Azərbaycanda aylıq inflyasiya səviyyəsində deflyasiya doğru dəyişiklik mümkündür. Yəni, bu növbəti ayda çox güman ki, müşahidə oluna bilər. Bizim alternativ hesablamalarımız göstərdi ki, may ayında...
Qubat bəy, üzr istəyirəm, deflyasiya nədir dinləyicimizə izah edərdiniz?
İnflyasiya qiymətinin artması, deflyasiya azalması deməkdir, ucuzlaşması deməkdir. Yəni, növbəti ayda mümkündür ki, qiymətlərin aylıq səviyyəsində ucuzlaşma müşahidə olunsun. Əslində qalsa, bizim alternativ hesablamalar göstərmişdi ki, bu onsuz da iyun ayından müşahidə oluna bilər, amma mən sizə deyim ki, keçənləri rəsmi statistik məlumatlarda hətta may ayında da deflyasiya müşahidə olunmuşdu. Sadəcə bu illər inflyasiyanın səviyyəsi xüsusilə də ərzaq məhsulları üzrə o qədər yüksək oldu ki, deflyasiya, yəni qiymətlərin ucuzlaşması prosesi may ayından start götürmədi. Çox güman ki, bu iyun ayından start götürəcək. Yəni bu bir ayın göstəricilərinə, əvvəlki ayın göstəricilərinə müqayisədə qiymətlərin səviyyəsində ucuzlaşmaya doğru dəyişikliyi nümayiş etdirir deflyasiya.
Bu yəqin ki, ərzaq məhsulları meyvə tərəvəzin səviyyəsinə bağlı, bu da mövsüm.
Mən ora qayıdacağım, sadəcə 4 tendensiya aşkara çıxarılıbdı, onu demək istəyirəm. İkinci bir tendensiya ondan ibarətdir ki, regionlarda mərkəzlə müqayisədə ucuzlaşma daha çox deməli müşahidə olunur. Çünki regionlarda qiymət artımı belə demək daha düzgün olardı ki, mərkəzlə müqayisədə aşağı olurdu. Sonra may ayını göstərdi ki, qeyri-ərzaq məhsullarında ərzaq məhsullara nisbətən bahalaşma daha yüksək səviyyədə nümayiş etdirib özünü. Bir də əvvəlki dövrlərlə müqayisədə xidmətdə qiymət artımının yüksək olmasını müşahidə elədik. Və bu tendensiyanı şərtləndirən əsas səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, may ayında ən çox ucuzlaşan deməli, məhsulların sırasında ön mövqedə demək, əsasən meyvə, tərəvəz və bostan bitkiləridir. Yəni, bu onu demək əsas verir ki, artıq mövsümü dəyişdilər, qiymətlərin səviyyəsinə təsir göstərməyə başlayıbdır. Məsələn, mən konkret deyə bilərəm ki, xiyar, yer xiyarı may ayında, aprel ayına müqayisədə orta hesabdan 35.86% ucuzlaşıbdır, badımcan 30.54% ucuzlaşıbdır, yer pomidoru 26.82% ucuzlaşıbdır. Yəni, ərzaq məhsulları içərisində ən çox ucuzlaşan bu üç deməli kəm sıratı məhsul olubdur. O cümlədən meyvədə də, tərəvəzdə də digər məhsullarda ucuzlaşma səviyyəsi qeyd alınıbdır. Tövbə götürəndə mən sizə deyim ki, ümumi meyvə və tərəvəz ucuzlaşma 5.33% təşkil edibdir. Təbii ki, bu ucuzlaşma digər məhsullarda da müşahidə olunsaydı, biz may ayında tövbə götürəndə bayaq adını çəkdiyim defiliyasiya müşahidə edə bilərdik, amma təəssür olsun ki, may ayında biz çörək, un məmulatları və yarma məhsulları üzrə 4% bahalaşma müşahidə eləmişik. Süd məhsulları üzrə 6% bahalaşma müşahidə eləmişik. Və eyni zamanda bir tövbə götürəndə qeyri-ərzaq məhsulları üzrə bahalaşma 1.92% olubdur. Ərzaq məhsulları üzrə bahalaşma isə 1.28% olubdur. Və may ayının 7 günlərinə görə Azərbaycanda inflyasiya aprel ayından müqayisədə 1.43% təşkil edib, yəni bunu bizim alternativ hesablamalarımız göstərir. Ən çox bahalaşma may ayında toyuq yumurtasında olubdur. Yəni yumurta 15.13% bahalaşıb, sonra gözlənildiyi kimi toyuq ətinin bahalaşmasını biz qeyd almışıq 8.54%, süd məhsullarından qatıq bahalaşıb 5.33% və digər ərzaq məhsulları sırasında isə şəkər 4.98% bahalaşıbdır. Qeyri ərzaq məhsulları içərisində ən çox bahalaşma, yəni biz burada malın adı ilə gedirik. Qadın üçün yay ev xalatı 27% bahalaşıb, kişi üçün idman dəsti bu 10% bahalaşıbdır və mebellərə bahalaşma may ayı üzrə müşahidə olunubdur.
Qubat müəllim, bəs proqnoz nədir? Məsəl üçün, qarşıdakı 6-6-cı ayda ayaqda, qarşıdakı aylarda bahalaşma hansı istiqamətdə olacaq, ucuzlaşma hansı istiqamətdə olacaq? Yəni,
mən sizə deyim ki, bizim bu tendensiyaları mən ona görə əvvələ saldım ki, tendensiyalar göstərir ki, qarşıdakı aylarda bahalaşma daha çox xidmətdə aşkar olunacaq və bu may ayında biz bir nəticəni elan eləmək istəyirik ki, may ayında Azərbaycanda ən çox bahalaşma çox maraqlıdır ki, regionlar arasında Qubada yəni qeyd alınıbdır. Elə bu əvvəlki dövrlərlə müqayisədə Qubada xidmətə ehtiyacın artması və xidmətdə qiymət artımının daha yüksək səviyyədə olmasının göstəricisidir. Azərbaycan üzrə ən aşağı inflyasiya isə Mingəçevirdə qeyd alınıbdır. Mingəçevir bilirsiniz ki, bu xidmət sektorundan tamam kənardadır. Mən güman edirəm ki, may ayından sonra bu yay aylarında ən çox bahalaşma müşahidə olunacaq bu xidmətdə və qeyri ərzaqda. Yəni ərzaq məhsullarında əhəmiyyətli dərəcədə bahalaşma müşahidə olunmayacaq. Mən sizə deyim ki, ərzaq məhsulları üzrə ümumi qiymət səviyyəsində ucuzlaşma müşahidə olunacaq.
Hətta idxal mallarında da, Qubat mənim, hətta idxal mallarında da deyirsiniz də.
İndi may ayında onsuz da idxal malları bu dərəcə yüksək xüsusi çəkiyə malik olmur. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz hətta may ayına qədər bəzi tərəvəzi, bəzi meyvəni də idxal edirdik, amma may ayından başlayaraq artıq onların deməli idxalı dayanır və yerli məhsullar bazara çıxır və yerli məhsulların daha ucuz qiymətə təklif olunması son nəticədə ümumi qiymət səviyyəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Amma hesab edirəm ki, bəzi ərzaq məhsulları var ki, təbii ki, siz dediyiniz kimi o idxaldan asılıdır və ölkəyə kənardan gətirilir və dünya bazarında da bilirsiniz ki, həm xammal bazarlarında, həm digər demək ərzaq bazarlarında bahalaşma hələ də davam edir. O baxımdan ithal mallarının hələ də yüksək və baha qiyməti Azərbaycan bazarında təklif olunması iyun ayında da, avqust ayında da müşahidə olunacaq. Yeganə demək istəyirəm ki, yerli məhsullar mövsümü dəyişikliklərə görə ucuzlaşacaq və bu hər il müşahidə olunan bir tendensiyadır. Bu il xas deyil və güman olunur ki, bu ildə biz həmin ucuzlaşmanı müşahidə edə biləcəyik. Xüsusilə də meyvə, bostan və tərəvəz bitkilərindən məhsullar bazara çıxanda
təşəkkür edirik, Qubad bəy. Çox sağ olun. Telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. İndi isə futbol oyununun nəticələri haqqında danışacaq. Dünən C qrupunda oyunlar keçirib, bölüm qrupunda və bəzi proqnozlar özünü doğrultmadı.
Mahir bəyin də proqnozu doğrultmadı.
Futbol Plus qəzetinin redaktoru olmalıdır. Telefon xəttində Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Məlum oldu, Hollandlar italyanları qalib gəldilər 3-0 hesabı ilə, amma dünən demişdiniz ki, heç olmalı idi. Yəni proqnozlar dağıldı, fransızlar isə rumunlara qalib gələ bilmədi, belə bir proqnoz da vermişdiniz. Səbəb nə idi? Fransa yığmasının zəifləməsi, bəzi oyuncuların getməsi bununla bağlı idi. Yəni
Zidane yox idi fransızların komandasında, amma
mən elə demədim, sadəcə Fransa yığmasında əvvəldən də problemlər var idi və bu problemlər bilirsiniz ki, komandanın baş məşqçisi Raymond Domenech'in xarakteri ilə bağlı. Yəni bir çox ulduzlarla yola getməmək, xüsusən də Trezeguet-i ümumiyyətlə Avropa çempionatına aparmamaq son nəticədə gətirib ona çıxardı ki, komanda Rumunların öhdəsindən gələ bilmədi. Amma onu deyim ki, hər halda Rumunlar da zəif komanda deyil və çox çətin seçmə qrupdan final mərhələsini azdır. Bu mənada bu heç səni sensasiya kimi qiymətləndirmək olmaz. Mənə deyək ki, Hollandiyanın dünya çempionlarının darmadağın eləməsi bu mənada daha böyük sensasiyadır. Həm də çox gözlənilməz nəsləri batıq. Bu çoxdan mən İtaliya yığmasını bu vəziyyətdə görməmişdim.
30 ildir. Birinci dəfədə Hollandlar italyanlara qalib gəldilər.
Bəli. Həm də çox acı hesabla, yəni söhbət hesabdan da gedir. Bu
gələcəyə baxaq deyirəm, vaxtımız azdır.
Proqnozlar nə olacaq? Bu gün D qrupunda oyunlar keçirilir. Demişdiniz ki, Azərbaycanda Rusiya yığmasında azarkeşləri çoxdur. İspaniya ilə Rusiya qarşılaşacaq, Yunanistanla İsveç. Proqnozlarınız nədir, Mahir bəy?
Mənə gəlir ki, bugünkü oyunlardan İspaniya-Rusiya daha maraqlı olacaq, həm də açığı, mən İspaniya yığmasını daha şanslı sayıram, həm müxtəlif amilləri nəzərə alıb. Rusiya yığmasının tərəfində olan yeganə amil, mənə gəlir ki, bugün yalnız Hiddink amilidir. Hiddinkin məşqçi bacarığına ruslar ümid eləyə bilərlər ki, o İspaniya qarşısında nəsə, qeyri-adi nələrinsə sayəsində nəticə qazana bilər. Və ikinci oyunda Yunanistan İsveç açığı bu oyunda kimisə fərqləndirmək çətindir, amma hər halda Yunanistan Avropa çempionatında İsveç də kifayət də inanılmaz təsir bağışlayır, amma bu oyunda heç heçə mən daha çox inanıram, heç heçə qeyd alınabilir.
Təşəkkür edirik Mahir bəy. Telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəm deydi.
Biz hər səhər çalışacağıq Avropa çempionatı boyunca oyunların şərhini və proqnozları Mahir bəydən istəyək. Xəbər ətər verişi yekunlaşır, bizim əsas xəbər başlıqlarımıza bir də nəzər salaq. Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ də 12 şaxtaçı qalır, 24-ünü sağ çıxara biliblər.
Bayaq da eşitdi, dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi, 3-0 Rumuniya ilə Fransa hesabı aça bilməyiblər, 0-0.
Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş etdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bu qədər birinci hissə, verilişimizin birinci hissəsi başa çatdı. Bu yay nələri yemək məsləhət deyil. Standartlaşma metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinin tövsiyələrini eşidə biləcəksiniz. Amma 25 dəqiqədən sonra saat 9-da 101.7 FM-də verilişimizin ikinci hissəsində.
Biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Bu səhərdə biz sizə xəbər ətər çatdırmağa çalışırıq. Dünyada baş verənlərdən mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Səcədə.